Takže dnešným prvým čítaním sme na koniec Starého zákona skočili z knihy múdrosti, z tej poslednej knihy múdrosovnej literatúry, z jej úvodu druhej kapitoly sme čítali. No a je to z tej pasáže, z tej state, kde je tak predstavená reč nevercov, alebo lepšie povedané než reč nevercov, postoj. Ľudí, ktorí sa od Jahvého odvrátili a cestou či už neviery v Jahvého, alebo cestou hriechu, až nakoniec zloby svoj život napĺňali. Ja len teda pripomeniem základný rozmer tejto knihy, sa tu rieši ten protiklad Chokma versus Sofia, teda moderná múdrosť tedajšieho sveta Sofia, voči ktorej bola postavená Chokma. Tajomná Božia múdrosť, ktorá sa zjavuje v dejinách Izraela, ktorú Boh Izraelu skrze vieru vkladá a konkrétne slovo Tóry premieňa a v ktorej pripravuje cestu spásy a týchto ľudí aj vykúpenia. Bol to čas, keď naozaj tá helenizácia pokračovala. Oni už dlho boli súčasťou toho helenského sveta, keď teda po dobití Alexandrom Veľkým, padla Perská ríša a tak ďalej, tak potom, či už najprv to boli Ptolemajúci, potom Seleukovci a nakoniec Rimania, tak stále tento veľký vplyv zažívali a niekedy sa až genocídou, tým bytostným tlakom, kultúrnym, náboženským stal, ako to bolo za Seleukovcov. No a teda mnohí postupovali to vnímanie, veď to je moderný svet, veď to je bohatý svet, to je prosperujúci svet, veď tento všetko dokáže, to je naozaj budúcnosť a čo taký Jahve a jeho prikázanie. Tak sa od tých Božích vecí odvracali a inou, úplne inou cestou aj kráčali. A v tom kontexte neverec je to ten, ktorý teista, ten, ktorý sa od Jahveho odvracia, a či už v tom kontexte helenskej kultúry, gréckych bohov alebo iných náboženských rozmerov aj kráča. No už a tých niekoľko vecí, čo je práve v tomto úrivku vyjadrených, sú tu dve roviny. Tá prvá, v kontexte toho, čo bolo povedané, tá literárna rovina, a to je pohľad na to, ako v tom protiklade Chokma versus Sofia sa i tí, ktorí sa od Jahveho odvrátili, stávali voči bratom a sestrám zo svojho vyvoleného národa, ktorí i v tomto vonkajšom tlaku chceli a túžili a snažili sa zostať verní Pánovi. Tá prvá vec, čo je tu vyjadrená, číhajme na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu. Všimnite ten problém. Nie, že ja začnem veriť grécky gang bohov, polobohov, ja si fičím na tom svojom, hej, a teda však vy si dáte z toho Jahveho, keď vás to baví a tak ďalej, ale číhajme na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu. Viete si dnešný svet proti napríklad katolíckej cirkvi, ale proti konkrétnym pravdám, ktoré sa prednášajú, alebo konkrétnym hodnotám evanjeliovým, ktoré sa snažíme v svete zachovať alebo zápasiť, už k tomu rozmere gendera, alebo pro-life, alebo akýkoľvek iných oblastí. Takže jednoducho, je to niečo, v čom znova a znova ten biblicky spravodlivý je na ťarchu. Nejakým spôsobom je tam tá provokácia, ktorá je tu vyjadrená, že ten človek na strane jednej vyjadruje a snaží sa žiť niečo iné než ja. A zároveň svojim postojom stále je tu ako maja, ktorý svieti a ma usvedčuje. Viacerí kňazi, ktorí rôzne ťažkosti zažívali aj v 89. rokom a tak ďalej, hovorili, že ich tak až nevyrušovali ľudia, ktorí nejakým spôsobom proti ním nejaké výhrady mali alebo sa postavili, lebo v tých mestičkách alebo dedinách to bolo vidieť, že v tom človeku to zápasí, on sa potrebuje vyhraniť, ale skôr ten, ktorý vyjadril, ktorému to bolo jedno, ktorý akože úplne je to mimo mňa a čo taký fará alebo čo také náboženstvo, nič jednoducho žili mi to netrhá. Ten na to všetko rezignoval, ale ten, ktorý sa mnohokrát aj vyhranil alebo proti sa postavil, jednoducho navonok bolo premietnuté ako sám v sebe aj zápasy, ako niečo ho volá alebo niečo ho usvedčuje, niečo je tou provokáciou, ktorá mu je na ťarchu. A preto sa voči nej aj vyhraňuje. Takže i tu práve takéto niečo vyjadrené, že pokiaľ bude ten niekto sa o to Božie snaží týmto svetom kráčať, na strane jednej snaží sa to Božie dielo v tomto svete rozvíjať a zachovávať a chrániť a už dáva hrádu niečomu, čo je proti. A na strane druhej mnohokrát je práve takéto niečo, že sa snažím žiť v dnešnom svete tú vieru takým niečím, čo ten druhý vníma ako usvedčenie. Či už z pohľadu napríklad prirodzeného zákona o sodomii, konkrétne veci, ktoré pramenia už z prirodzeného zákona, alebo potom i tí, ktorí na tú vieru Ježiša rezignovali a cestou inou sa životom uberali. Samozrejme, aplikujem do terajšieho sveta, bo v terajšom svete to, čo bolo povedané Sofia versus Chochma. Takže toto ako prvá vec. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona. Vyčíta nám prestupovanie zákona a pritom mnohí boli tak, že jednoducho, že tá kniha píše ako rozmer dialógu a tej komunikácie vzájomnej pre ľudí, ktorí akože niekedy z výčitka sa nich ani nedotkla. Že by niekto niečo do života povedal, ale už tu, že kráča ten niekto, kto verí, ide sa mu Jahvemu pokloniť alebo sa modlí, už to je tá výčitka, ktorú ja sám v sebe cítim alebo sa učím neznáš. Tak znova a znova, ako je dôležité práve to, že človek sa snaží zostať Bohu verný, aby to Boží v tomto svete chránil a zároveň bol i ten nástroj Boží možno maják. Samozrejme v ľudskej nedokonalosti, slabosti, ale ktorý svedčí o tom Božom a to druhého možno usvedčí alebo provokuje alebo nejakým spôsobom vyrušuje a vždy je tam priestor alebo nádej na to, že sa môže niečo zmeniť a niečo Božie sa môže rozvíjať. Veď vlastne preto aj kniha múdrosti, ten leitmotiv základný dôvod je písaná, hej. Sa môže niečo zmeniť, človek si to môže uvedomiť a znovu sa k Bohu vrátiť a to Božie napláňať. Ďalšie, čo to je, akým spôsobom ten človek v tom postoji, odracajúca od Boha, ako to Božie nechápe. Na čo ti to je? Prečo držiavaš prikázania? Prečo si Bohu verný? Prečo tá sobota? Prečo to košer? Prečo to, či ono v mene Boha robíš a konáš? Čo z toho máš? Ja som moderný, ja si môžem užiť. Ja môžem spraviť kariéru v Rímskej ríši, ale predtým u Seleukovcov ako takých, kým neprišlo povstanie Makábich, samozrejme, a tak ďalej, jednoducho, veď teda ten svet mi niečo úplne iné ponúka. Na čo ti to je? A znova takáto výčitka, to nepochopenie. A to má potom dve linie, alebo dve roviny. Tá jedna, tá naša, lebo s tým sa človek, keď nie je priamo v tom ekosystéme, spoločenstva, viery, ale je konfrontovaný s rôznymi vplyvmi, či už vo veľkom meste, alebo určite v škole a tak ďalej, deti a podobne, keď sa nachádzame s ľuďmi okolo seba, tak tam znova sami sebe musíme vedieť zodpovedať, viem, komu som uveril. A čo mi môj Boh a Pán do života vkladá. Teda to niečo, čo nás zbytočne na tomto svete presahuje, tak uvažujú tí, čo sa milia, nepoznajú, vlastná zloba ich zaslepila. Nepoznajú Božie tajomstvá, ani odmenu za svetosť nečakajú, ani vo sláve nečistých duší neveria. Takže to niečo, čo si my znova snažíme uvedomiť, alebo vedieť, snažiť sa žiť svoju vieru v Boha a svoj vzťah voči Pánovi do tej miery prehlbiť a naplniť, že naozaj to Tereskino sola Dios basta, sám Boh stačí. Boh, ktorý nás posvedcuje, naplňa, Boh, ktorý z nás spoločenstvo vytvára a Boh, ktorý nás vedie. Sme na ceste, sme pútnici. Sme deti prisľúbenia, smerujeme k tomu cieľu, k tomu bytostnému Božiemu daru, z ktorého ochutnávku v Duchu Svetom už tu na zemi zostávame, ale mnohokrát i krížom sme sprevádzaní, lebo vieme, že nás cieľ je až v nebi, dare večného života. A tá druhá strana mince tohto je tá veľká provokácia, že prečo to tí ľudia robia, čo z toho majú. A ja mám viacero známych, ktorí si veľmi lámu hlavu nad tým, že ako sú nedostatoční, keď v práci sú konfrontovaní s kolegyňami, s kolegami, ktorí na nich vyblafnú, alebo im vyargumentujú to a to a to a že jednoducho, viete, ani neviem. Ja to vnútorne cítim a viem, ako to je, ale a neviem to tak povedať, alebo vyargumentovať, alebo nenapadne ma to práve v tej chvíli. A zaujímavé, že to nie je ako jednorázové stretnutie, ale že sú to napríklad dlhoročné vzťahy v tej práci, tak jednoducho oni stále potrebujú to niečo vyblafnúť, alebo niečo povedať, alebo niečo si vyargumentovať a v strane druhej sa postupne rodí rešpekt, že tá druhá strana to ani nemusí vedieť povedať. Ale ona to žije. Ona to žije a je toto niečo, čo stále zostáva tajomstvom takou výzvou. Že neviem možno zodpovedať, možno vyjadriť, adekvátne tomu človeku tým spôsobom, tou rečou modernou, alebo takou, či onakou, ako by si to chcel, vedel predstaviť. Ale stojí pred niečím, že tu je človek, ktorý naozaj žije svoju vieru a je to tá neustála provokácia Božia. Z tomuto sa tu daná, čo tí ľudia z toho majú. Je to znova ako provokácia, pozvanie. Ako každá výzva, ktorú moji ľudia to majú radi, hej, všetko sa premieňa na tzv. Výzvy a tak ďalej. A potom rozmer zážitku a zdolávania toho pre mladých hlavne. A tam tá cesta, kde človek i toto ako výzvu môže poňať. Keď sa ponorím, keď zakúsim, keď sa otvorím, keď niečo zmením, čo mi to môže dať. Niečo opačné je, keď táto výzva znova je poňatá ako tá provokácia, ktorá ma usvedčuje a stále to vo mne zápasí, ja to odmietim až do tej miery, že potrebujem tú provokáciu, to zrkadlo nastavené, ten maják nejakým spôsobom zrúcať. A tam prichádza ten boj, ten zápas. To sťaženie, to ubliženie, to zranenie, to vysmiatie. To obľúvanie niekedy až veľký atak. Hej. Skúšajme ho potupu a súžením, aby sme poznali miernosť a vyskúšali ho trpezlivosť. Či je to naozaj tak? Vyskúšajme ho. Dajme mu čo preto. Dajme mu zabrať. A teda mi tá ťažoba, jeden z tých rozmerov, keď spomíname, alebo keď vysvetľujeme, to je Ježišové slova, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sa na seba, vezme sa každý deň svoj kríž a nech ma nasleduje. Začíname pravdou, usvedčením, zápasom hriechom ako takým, až potom po to, ako sa snažíme proti prúdu plávať, vytrvať, Božiu voľu naplňať, zostať Bohu verný, aj vtedy, keď človek preto má či už zosmiešenie, výsmech, utrpenie, ťažkosti života. Teda to niečo, v čom znova sa vyjadruje, áno, to, po čom túžime, v čo veríme, čo sme od Boha dostali a vďaka čomu životom kráčame, nás bytostne presahuje aj víziou cieľ, ako ktorému smerujem. A práve pre ten cieľ, o to viac tu na zemi, sa snažíme žiť to Božie dielo. Aby sme raz, až príde čas, mohli naplno vďaka Božej láske a milosrdenstvu zažiariť v nebi. Teda je toto ako súčasť toho pôstneho putovania. Ja som to trošku predstavil tej rovine Chokma versus Sofia, ktorý sa snaží vieru živého Boha žiť a ten, ktorý, pri ktorej je to provokácia, alebo to nechápe, alebo sa o to odráti, alebo proti tomu brojí. Ale niekedy sa takýto zápas odohráva aj v nás. V našom vnútri. Že ho v sebe máme. Že to nie je navonok ja versus niekto. Môže to byť aj naozaj ja versus niekto, kto je v tom postoji Sofia, ale môže to byť aj ja versus niekto, kto je v tom postoji viac zakorenený v Bohu a mňa to vyrušuje v rámci komunity alebo spoločenstva alebo farnosti alebo vzťahov, ktoré máme. Ale potom samozrejme aj ten vnútorný zápas v nás. I takýmto spôsobom tiež môže prebiehať. Znova je to pôstne duchovné putovanie, aby to Božie zažiarilo a nás naplňalo. No a toto bol teda ten sensus literalis a ten sensus plenior, ten lepší zmysel. Keďže kniha múdrosti už je predzvesťou nového zákona a už ako keby skrze knihu múdrosti, to čo hovorí o múdrosti, tak jemne načrtne kontúry, teda personifikáciu Božej múdrosti nášho Pána Ježiša Krista, je to ten lepší zmysel, niečo, čo môžeme vzťahovať na Pána. Prečo? Číhajme na spravodlivého. Z pohľadu spásy, ten jediný skutočne spravodlivý je Boží Syn a Pán. Pre ktorého spravodlivosť bol zmrtvý skriesený, on je svätý, on nie je hriešný, jeho obeta je prijatá a z jeho spravodlivosti my sa ospravodlivenými stávame. Účasť na tejto spravodlivosti prijímame. Teda bytostne a v plnosti sa toto spĺňa Božom synovi Ježišovi Kristovi, ktorý ako Boží syn a Pán, svätý, spravodlivý, týmto svetom kráčal. Každý z nás možno kúsok toho postoja proti tomu sebe mohol zažiť, zažíva, no zápase s riechom tej ťažkosti života, avšak uvedomí, že on toto všetko znáš. A k cieľu spásy každého z nás vedie, uvedomí, že sa za nás obetoval. Aby sme sa i my spravodlivými stali. Aby sme účasť na Božom diele mali, aby sme naplno Božie láske zažiarili. Už a preto prosíme Pána, že by nám vďaka Kristovej milosti a jeho láske na tejto ceste pomáhal. Amen.